Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri teleskopoj.
Do ek al la kernpunkto. Saluto, mi salutas vin de nove, do ne pasis tiom longa tempo, kai ni paris...
Tam sufiĉe longa, jes.
Jes, sed
ne
ni,
monatoj, sed...
ni promesis al ni, ke ni ankoraŭ sukcesos unu epizodon ĝis la fino de la jaro, kai tiam ni ankaŭ faras. Kai bonŝance, ke vi ne aŭdis tion komence, ĉar kiel... Tutaj komencantoj mi ekridis antaŭ ol ni registris kvazaŭ jes kiel infanoj jes do sed nun ni pretas paroli pri la sciencaj kaj plenkreskulaj temoj.
Nu jes, teleskopoj do ankaŭ ne plenkreskuloj interesiĝas pri.
Jes, ĝuste vi pravas, jes tio estas ne nur infana ŝatokupo kaj sed ankaŭ infana ŝatokupo kaj to jest multaj infanoj eble ricevos nun por Kristnasko ian teleskopon kaj spektos la
oh, se vi ankoraŭ ne havas donacon por
jes ankoraŭ rapide eblas do ni povus do pri tio eble diri tiun belan rakonteton kiun travivaĵon. To mi kiel infano neniam havis teleskopon kaj ni neniam per rigardis la cielon per la teleskopo kaj mi ne tiam atendis kion oni vidas tra la teleskopo kaj jes la punktoj estis mia imago kaj oni vidas multajn punktojn sur la nokta cielo kaj kun la teleskopo oni vidas eĉ pli kaj jes oni vidas eble la lunon iel pli interese kaj
no jes pri tio ni ankaŭ parolos
jes kaj tamen ni travivis ke ni testis vian teleskopon kiun vi havis
tion de mia avino jes
jes kiu do mi volis provi kaj ni starigis ĝin kaj granda surprizo ekscis ke oni vere vidas la ringon sur la Saturno kaj tio estis to sufiĉe amuza travivaĵo, ĉar Johannes agordis kaj mi demandis ĉu vidas ringon kaj Johannes diris jes kaj mi tute ne kredis ke tio eblas kun tia ludila teleskopo kaj estis tute ĉarma travivaĵo. Mi ŝatas. Yes.
Do, teleskopoj. Do, ni do traktas, do fakte, do kiel ni havas nun la ideon do paroli pri teleskopoj, estas fakte tri aferoj, kiuj estas en la nuna tempo gravaj por la teleskopo, estas la
jaro 2020.
Jaro 2020 estas la 30-jariĝo de la Hubble kosma teleskopo, la ekstertera teleskopo, kaj do ĝi funkcias ekde 30 jaroj kaj donis vere multajn belajn bildojn, sed ankaŭ multajn komprenojn pri la kosmo kaj tiel plu. Kaj
dua estas la teleskopo Arecibo, kiu aperis en la novaĵoj antaŭ nelonge, do ĝi fakte kolapsis kaj pri tio ni iomete parolos ankaŭ, do estas detruita tiu teleskopo, tio estis tera teleskopo kaj
radia
teleskopo.
Pensas, ke ni menciis ĝin en la epizodo pri SETI, yes.
Plej verŝajne, yes. Yes. Kaj do tio estis la dua kialo, kiu instigis nin paroli pri tiu ĉi temo, kaj tria?
La tria estas ke ni nun estas en la fakte fazo aŭ venontjare lanĉiĝas nova teleskopo al la spaco, al la kosmo.
Espereble,
jes, la James Webb teleskopo. Do ni ankaŭ menciis ĝin verŝajne en la epizodo kun Amri Wandel pri ekstertera vivo, ĉar la sciencistoj vere esperas de ĝi ankaŭ do multajn komprenojn.
Sed ankaŭ atendas ĝin vere longe.
Yes.
Yeah. Do. Fakte, do tria aŭ kvara afero nun estas fakte, ke ekde ĉi jaro funkcias ankaŭ ĉina teleskopo FAST. Kai priti uni anka iomete parolos.
Do, set ni komencas kun la historio. Do,
diru kio fakte estas la teleskopo.
No, teleskopo estas ilo por vidi pli grandajn distancojn ol eblas per la nuda okulo. Kai
ĉu oni iel distingas inter la tiu se oni rigardas per tiu eta ne okulvitro sed tiu
binoklo
kai teleskopo ĉu estas ia
distingo binoklo estas du teleskopoj.
Aha, bona. No. Yes, bona. Nur etai.
Yes. Komenciĝis tiu historio kun en Italio, aŭ fakte ne, ĝi ne komenciĝis en Italio, ĝi komenciĝis en Nederlando. Estis Nederlando havis sufiĉe bonajn metiejojn pri verŝajne pri okulvitra farado, aŭ ili faris vitrajn lensojn, kaj ili rimarkis tion efikon, ke se oni havas konverĝan lenson aŭ diverĝan kaj diverĝan lenson unu post la alia kaj rigardas tra ambaŭ samtempe, tiam oni malantaŭ tiuj du lensoj la objektojn vidas kvazaŭ pli proksime. Kaj do tio estis ia do novaĵo por sciencistoj aŭ por homoj kiuj por kleraj homoj kaj
en kiu jarcento
estis komence de la deksepa jarcento 1600 1600. Kaj en norda Italio estis Galileo Galilei, li estis en la Universitato de Padovo tiatempe. Li tuj vidis la potencialon de tiu ideo, kaj li plibonigis la principon, plibonigis la elekton de la lensoj kaj kiel aranĝi la lensojn, kiel kombini ilin kotopo. Kaj tiam li sukcesis fakte ok obligi la grandecojn de objektoj. Kaj li ricevis sufiĉe grandan financon por tio, ĉar estis por milite estis grave, ĉar oni povus vidi la malamikajn ŝipojn jam pli longan distancon. Kaj sed li fakte tuj ankaŭ rigardis ĉielajn objektojn, kaj do ekzemple la lunon, kaj li ankaŭ tuj vidis, ke fakte la luno evidente estas alia kvazaŭ tero, li diris, do es havas montojn kaj valojn kaj la suno leviĝas kaj unue lumas nur la mondopintojn kaj poste ankaŭ la valojn kaj antaŭ la valoj estas en la ombro. Kaj tion oni eĉ per sufiĉe primitiva teleskopo oni povas vidi. Kaj li vidis, ke la Venuso havas tiajn fazojn, ke kiel la luno, ke ĝi ne ĉiam estas plene videbla, depende de la pozicio, kaj tiel li fakte povis montri, ke la hipotezo de Copernicus, ke estas suncentra mondo, fakte justas. Kaj do alian aferon kiun li vidis estas la lunoj de Jupitero, do li vidis ke Jupitero estas fakte ne nur lumpunkto, sed ankaŭ sfera objekto kaj estas ses lunojn aŭ kvin aŭ ses minus ties li vidis ĉirkaŭ lunojn ĉirkaŭ Jupitero, kiu ĉirkaŭas Jupiteron kaj tiujn tiuin itinero in de tiui lunoi prescribis.
Es facta tiun ni ancau observis ci jare, ne? Ciam ni per la eta, au per fotilo facta pli bona, rigardis la cielon, cae mi ancau sentis min ciel esploristo.
To la la tiun Jupiterain lunoin vi vere povas vidi per komencanta teleskopo, per verŝajne eĉ per binoklo. Das kai
Toni provis
vi havas fortan se vi havas longan objektivon en via fotilo vi ankaŭ
povas. Per ni faris tion per la longa objektivo en la fotilo kaj tio estis ege interesa kaj to ĉar oni vidas ilin ĉiuj en unu linio kaj tio estas tiom mi dirus neatentata afero, se vi rigardas la cielon, kaj cio estas iel hazarda, kaj tiam vi vidas tiujn punktojn en unu preciza linio, kaj tiam, oh, mi esploris ion, kaj tiam.
Ni devas imagi tion, ke en la tempo de Galileo oni jam konis kvin planedojn. Do Venuso, Marso, Jupitero, kai Saturno do mi nescias ĉu oni en tio ankaŭ nombras la teron, ĉar ili tion ja ne konsideras kiel planedon, sed kiel la mondon. Kaj
la centro.
Jes. Kaj sed do oni rigardis la noktan ĉielon kaj oni vidis, ke estas bildo kvazaŭ kiu turniĝas dum la nokto. Sed estas ĉiam la sama bildo, oni ĉiam vidas iomete malsaman lokon de la bildo depende de la jaresezonoj, kaj sed estas tiu fiksa bildo. La bildo simple iomete moviĝas. Sed sur tiu moviĝanta bildo estas tiuj kvin aŭ kvar steloj, do se oni ne kalkulas la teron, kiuj
kvar punktojn.
La punktoj, kiuj moviĝas, kaj tion oni nomis la migrantajn stelojn, kaj tio estas la greka vorto por tio, estas la planedoj, do tion jam la grekoj observis. Kai do Galileo rigardis tion Jupiteron, kai rimarkis, ke circa Jupitero en vere proxime en tiu recta linio estas tiui quin aliae steletoi, kiui sequas Jupiteron. Kai tiam li do desegnis kie la positioen sur papero, kai la sequan vesperon de nove rigardis, kai observis, ke ili changis la position tion tiui quas de loi o quin kai de nove la venontan ja venontan tago di li de nove rigardis kai malaperis uno kai li vidis ke ayes tio movigis tio kai se gi plimo vigas gi iras mal antau Jupitero au antau Jupitero do ne povas diri kai do tiam vere komprenis ke tio estas steloi kiui movigas circau planedo. Yes, dort hier ist das la grande atingo de Galileo, che li fakte povis montri, che tiu Copernica mondo bildo fakte ist das suffice trafa, kai poste es ist Kepler, kiu precisigis gin, kai Newton, kiu fine comprenis gin, kai poste Einstein, kiu fine plan comprenis. Yes. Kai, yes, tio ist das, kai kiu li ankaŭ vidis, ist das ke la lacta vojo konsistas el multae steloi, kai li ankaŭ jam parte vidis la ringojn de Saturno. Sed estio estis en la tempo de Galilei, kai dort hier estis anga granda euphorio pri la pri teleskopoi kai oni volis fari pli kai pli bona in teleskopoi set ili kai tiu des teleskopoi kun tiu du lensoi do unu converger lenso kiu fakte collectas la lumon al al unu punto kai poste divergan lenson kiu do unu evenas parallela il lum radioi kai ili estas collectita al unu focusa punto kai de tie oni dis au divergas ili de novo al parallela lumo kai tie wir havas im prinzip la sama in lumo el sama in lum radio in set en pli mal granda radiuso kai do wie tie pli grandigas la bildo und kion wie vidas kai ili so feris la saman problemon kion so feras hobiae fotistoi au ankaŭ profesiae fotistoi kiu havas do ne minet iros mal bon qualitan set es kiu havas chefe tian tele objektivon kiu kai usas la play grandan somon kai ebla havas ankaŭ mal bonan lumon oni vidas ke ne es das wäre klara la coloro do es das ke la es das tiu tion oni nomas la colera ne colora
ne coleras
colerigas es es das colora aberratio do creativo es das fakte tie ke do lenzoi es das el vitro kai vitro es das quasi prismo die fraktas la lumon al laula coloro kai do wer ne es das unu focusa punto kai do la coloro ne es das kunai kiam ili atute congruae kiam ili elvenas trairas la teleskopon kai do
isto tio estas tio estas tio efekto kiam oni fotas ĉefe estas videbla tie kie estas granda kontrasto do ekzemple se vi havas ian ian nebulan aŭ tien tagon, kiam ne estas bela blua cielo, sed estas multo da nuboj, kaj vi fotas ekzemple la arbojn vintrajn sen foliaj, kaj tiam estas granda kontrasto inter la nigraj branĉoj kaj tiu nuba cielo, kaj en la randoj de la branĉoj vi tiam vidas la flavajn kaj violajn linioin, do ĉefe estas videbla tiu viola, ĉar tio estas tiom aparte klara. Kaj tio estas la problemo de la aberracio, ĉar simple tiu vitro kvazaŭ dividas la lumon, kiu venas al tiu cielarkaj partoj, kaj tiam en unu flanko vi vidas ĉiam tiun flavan, kaj en alia flanko tiun violan parton.
Yes, to bona testo ankaŭ estas la pinto de turoj, kiu havas tiajn simbolojn, tiajn krucojn aŭ kokon aŭ ion tian. Kaj do oni tia tempe provis tion solvi do per malpli fortaj lensoj, do tion oni povas per tio oni povas tion do malgrandigi tion efikon, sed tio signifas por havi la saman fortecon de la tuta teleskopo oni devas fari ĝin ege longa, kaj do ili faris absurde longajn teleskopojn, do centmetrojn longajn teleskopojn, kaj tio ne vere bone funkciis, kaj do
alia ebleco teorie estus uzi alian materialon ol la vitron, ĉu ne? Sed ankaŭ tio estas problemo, ke la ke tiam la to ĉi aŭ ne estas sufiĉe bone travidebla aŭ havas aliajn optikajn problemojn.
Kion ni povas fari, estas ne uzi alian vitron, sed oni malantaŭ unu lenso metas alian lenson el alia vitro, kiu fakte inversigas tion effekton kai tion efikon kai tiam oni fakte povas korekti ĝin, sed tiu jes kiel vi diris, tiu perdas tiam vi perdas lumon kai estas ankaŭ havas mal alian malavantaĝojn. Estas pli malfacile ĉion
ankaŭ. Tio ankaŭ estas la kialo kiel la objektivo estas fakte tiom plurlensa.
Yes. Tio estas
do ĉar oni ne havas en la objektivo por la fotilo ne havas nur la du lensojn, kiu estas necesaj.
Sufiĉus unu, ĉar vi ne havas.
Jes, oni havas la ĝustan distancon.
Ne, ĉar tiun duan lensojn vi en la teleskopo vi bezonas fakte nur, ĉar vi en la fino havas trian lensojn en via okulo. Yes. Kai set en la fotilo vi ne havas trian lenson set vi havas la filmon aŭ la sensilon tie kai tiam fakte sufiĉus unu lenso kai set do oni ĉiam havas plurajn por fari tiajn korektaĵojn kai ankaŭ por pli bone fokusi kai tio estas vere scienco pro si mem.
Yes.
Do dort hier ist es la tempo der Galileo, dort hier ist es quamcam tiui teleskopoi estis suffice primitivae, kai hodia vi povas in ciu comensanta teleskopoi am estas pli potenza ol tiui de Galilei. Estis tamen, estis suffice granda revolutio tia tempe. Kai, do, mi estis quindec jaren poste, au, iom Pliol quindec, iotia, septec, octec jaren poste, venis Sir Isaac Newton, cio facto comprenis tion problemon, che estes la aberratio venas de la vitro mem, kai li diris do ne plu ni besonders ihren anstataŭigan technologion, kai li inventis la spegulan teleskopon. Kai dort hier ist es so viel Interesse an Kautschal. Dort die Faristier, die prenis Spegulon, kai kubigis tion Spegulon, kai tiel ke la Spegulo fakte kolektas la lumon kiel antaŭ la lenso, kai fokusas ĝin al unu punkto, kai ie antaŭ tiu fokusa punkto li metis duan Spegulon, kiu spegulas la lumon flanken, aŭ dort hier estas la plej facila principo, kai tiam en tiu Spegulo oni povas vidi la pli grandigitan bildon. Kai yes, avantaggio estas ke ne estas aberratio. Tio problemo simple estas simple foriras en kun tiu teknologio. Kai kai fakte kun tio venas ke oni la kurbigon oni povas fakte fari multipli granda kai oni atingas multipli grandain pli grandigoin. Kai do li fakte havis dek kvin centimetran teleskopon kiu estis same potenca kiel antaŭe nur pli ol metro lang grandan teleskopoj kai do tio estis alia do revolucio aŭ granda evoluo de la tekniko do problemo de tio estis ke tia tempo oni ne povis bone fari speguloin, char speguloid et tio tempo estis ancora ne el vitro, set el metallo, do oni prenis simple metallan discon.
No, set tamen versane modifi la metallan discon al tiu uia formo estes multe pli facile ol fari tion el vitro, precise.
Na, mi ne scias, do tio es...
Almenau en tiu tempo mi imagus ke tio estus pli facile. Ol fari vitron en tiu formo.
No, jes, sed do tio oni besonders bonajn metalojn kaj do tio estis fakte kion poste faris William Herschel. Li fakte estis amatoro. Do li estis muzikisto profesia kaj li en la liber tempo faris tiajn spegulojn grandajn kaj li havis ihren tutte mal puran Laboratorion por fari tien speguloin kai poste li grindis la speguloin por ke li havu tion kurbijon kai Kune kun sia fratino li construis tiun la plei granda in spegulain telescopoin de la tempo kai comensis fakte kun la fratino esplori la noctain cieloin kai do kion li do lia granda atingo estas tiu li malkovris Uranon do la planedon kiu tia tempo ancora ne estis konata kai li komprenis la formon de la lacta vojo do li volis si kiu estas la lacta vojo oni sciis de Galilei ke ĝi konsistas el multa steloj kai li faris tie ke li simple rigardis ciam alian punkton en la cielo kai nombris kio multa en stelo en mi vidas kai tion notis kai tiam li faris quasi au mapon de la
wow.
De la cielo kai
tio vera mirigas min kai mi pensas de kia maniera li fakte publikigis li en laboron li kai ĉu estas Ciò esis en lia propra tempo il conata che li faras tian lavoron.
Cai li, do li facte esis la unua kiu comprenis che la lacta vojo havas tion spiralan formon. Cai tiam pensis do, jen tio estes la universo, tion lacta vojo. Sed li facte jam vidis alia in galaxioin, do li vidis tion nebulain objectoin, sed ne comprenis precio temas. Kai li ancau malcovris la infrarugian lumon, sed ancora ne sies kiel usigin. Kai do kio ankaŭ estas interesa ke estas ke li estas amatoro kai do mi pensas do ĉu amatoroj povas nuntempe ankoraŭ fari tiajn kontribuojn al la astronomio ĉar nun oni besonas ja tiajn miliarde kostajn teleskopojn por fari novajn malkovrojn sed do tio ne ĝustas ĉar jes tiu teleskopoj povere vidi novajn aferojn ili estas tiom grandegae kai multikostae kai oni ne povas gin havi en sia giardeno aŭ sur la balkono sed estas nur mal multe da tiaj grandegae teleskopoj kai ili ne povas observi ĉion ili vere devas koncentriĝi al la interesa sciencaj demandoj kai ili ne povas ĉiujn stelojn observi ĉu ili havas planedon sed amatoroj povas tion do vi povas per se vi havas do ambicion hobian ekipaĵon vi nuntempe jam povas trovi do tiaj nomatajn exoplanedojn tio eblas kaj tion homoj faras do estas amatoroj kiuj ankaŭ tra la interreto do interkonsentas do vi observas tiun stelon mi observas tion kaj tiam ili kontribuas al la datumbazo de eksteraj planedoj
se vere iu faras tion hobie tiam kiam ni vidas unu la alian dum la kongreso tiam venu al ni kaj ni faras epizodon kaj parolas pri tio ĉar mi konsideras tion esti vere fascina kaj do ĉar mi ne povas imagi tion ke estas tiom multaj objektoj kaj vere devas esti robotoj en la Vikipedio, kiu faras la artikoloj pri unuopaj objektoj, kaj ili havas tiun nomojn simple literoj, ciferoj, hazarde, iel, kaj nun mi rigardas jen, kaj vidas iun punkton en la cielo, kaj tute ekscii, kien mi rigardas, kion mi vidas, ĉu iu jam trovis tiun objekton, ĉu estas Wikipedia artikolo pri ĝi, kaj do, jes, kiam mi diris, mi rigardis la cielon per la futila objektivo, kaj sentis min kiel esploristo, kaj tute ne havis ideon, kion mi vidas, kaj poste tum semajno googlis, kaj provis trovi la bildojn de la cielo la mapo in kai iel trovi kio estas sur la foto kai don mi vidas tion ke mi ne havu ŝancon iel pri kun pli bona teleskopo iel difini kio estas sur la bildo kaj ĉu estas jam konata aŭ ne
pri robotoj do mi jam mi vidis en ia video ke ia ankaŭ hobiisto ia astronomia nerdo li havis aron de teleskopoj kaj li ankaŭ programmas ilin kaj li turniĝas ĉiu vespere al la celita stelo kaj ili fakte memstare observas kaj trovas la planedon.
Hobbyisto, jes.
Estas deko da teleskopoj kiuj ĉiu nokte aŭtomate sin.
Sed fakte mi nun ne povas diri la nomon, sed mi memoras ke ni aŭskultis ian podcaston pri ia virino kiu fakte ankaŭ laboris en ia tia teleskopa laboratorio kaj ili fotis tie la steloin kaj ŝi prenis tiujn fotojn kaj fakte ĉiun foton iel dokumentis kaj desegnis kaj metis al ia listo kaj
kiam tio estis?
Mi ne memoras, ni aŭskultis tiun podcaston kiam ni revenis de la
ferio. Vi parolas pri Henrietta Swan Leavitt. Jes, pri ŝi ni parolas ankoraŭ.
Do mi nur memoras, ke tio estis tiom ankaŭ tia nekredebla laboro, kiu do restis nur tiu impreso de tio, ke ŝi vere ĉiutage desegnis milojn da punktojn kaj milojn da punktoj kaj
fakte tio estas fakte nun bona frapvorto, ĉar do la tiu spegulaj teleskopoj ili ĝis nun funkcias laŭ la sama principo. Estas detale ili ŝanĝiĝis, sed la principo estas la sama. Kaj unu granda ŝanĝo estas tio, ke oni ne plu observas per la okulo, do ne plu kiel Galilei oni rigardis kaj poste desegnis sur papero per skribilo aŭ per plumo kion oni vidas, aŭ kiel Herschel do en la video kiu mi spektis is ĉiam estis tiel, ke lia fratino sidis apude kaj li diktis kion li vidas kaj ŝi skribis tion al libro. Kaj do progreso estis kiam oni havis fotografion, do oni simple do direktis la lumon al tia fotografa tabulo, kaj tiam oni havis do ĉie kie estis la steloj, oni havas tiam do nigrajn punktojn, kaj do tio havas multajn avantaĝojn. Oni povas fakte vidi eĉ la malpli helajn stelojn, ĉar oni simple povas fari labori kun pli granda ekspozicio. Do tion oni ne povas influi en la okulo. Kaj do oni tiam povas multe pli vidi. Kaj tiam oni vere komencis.
Se povas ankaŭ pli grandigi la foton denove.
Yes. Tio ankaŭ, sed tio mi ne scias ĉu oni tion faris tiatempe jam. Sed do kaj tiam oni produktis amase da datumoj, kaj tiam fakte la astronomio fariĝis datumscienco. Kaj do alian aferon oni povas fari, oni povas ankaŭ uzi la nevideblan lumon. Do ekzemple infraruĝa. Do ja diris, ke Herschel ne kapablis uzi la infraruĝan lumon. Li nur povis do montri, ke ĝi ekzistas, sed ne antaŭ la fotografio oni havis la eblon vere uzi ĝin por fari bildojn. Kaj do tiujn fototabulojn kun la steloj tio estis devis esti iel prilaborataj. kai tion en ia observeo faris tion signorino Henrietta Swan Leavitt kai do si estis astronomistrino, do oni tia tempe, do virinoi tia tempe ancora ne tiom estis acceptitai en la, au acceptatai en la Academio, ca ili exemple ne reitas, reitis usi la teleskopon, sed ili faris la tion calculaboroin, ca do exemple Henrietta Swan Leavitt fakte inventis metodon por misuri la distanzoin al steloi, do si povis montri che la tioi pulsantai steloi, che la frequenzo della puls, pulsoi iel estes ligita cun la distanzo au, mine exacte memoras la exacta in ligo en set, kai per tiu invento, per tiu maniero, poste Edwin Hubble povis montri che la universo expandigas. Kai, jetzt alia, alia, afero, kion oni povas fari per tiu, tiui, neoculai, metodo, estas spektroskopio. Oni ne nur povas, do, desegni per la lumo, sed oni povas ankaŭ analisi la lumon mem, tio estas natur oni nomas spektroskopio, kaj oni povas tiel fakte montri kiaj chemiaj procezoj okazas en la steloj.
Do ancora mi ŝatus aldoni kun tiu fotado, ke ĉar ni faris tiujn fotojn ĉi somere kaj fakte tio estas ege interesa kaj mi rekomendas fari tion, sed estas ankaŭ oni vere nur kiam oni fotas sentas tion kiom rapide la cielo turniĝas
la cielo turniĝas
che vere oni agordas la teleskopon fotilon tiel ke to ĝi vidas iun stelon aŭ planedon aŭ ion ajn kaj fokusas kaj subite ĝi estas tute el alia flanko de la bildo kaj denove necesas agordi kaj tio okazas tiom rapide ke vi vere vidas tion propra okule kaj tio ankaŭ estas la afero ke ni tiom malofte haltas kaj rigardas la ĉielon kaj sentas tiun movon. Tio estis por mi sufiĉe granda impresa afero.
Ja, tio kvidas nin fakte al la sekva ĉapitro ke do la modernaj teleskopoj kiu okazis ankoraŭ. Oni povis do kiam oni havis tiun teknologion de la vitraj speguloj kaj nun oni povas sufiĉe precizajn spegulojn fari konstrui, do tiam estis fakte ne la defio fari tiujn grandajn teleskopojn, sed fakte agordi tiujn grandajn teleskopojn, ĉar oni ja devas fakte sekvi kun ili la turniĝon de la tero.
Yes.
Kaj do la plej facila maniero estas simple, ke oni muntas ĝin al akso, kiu estas kiu kongruas kun la tera akso. Da oni as da exemple citie ni estas in Ludwigsburg, tio estas la kvardeknaŭa norda grado, kaj do ni devus ĝin munti en angulo de kvardeknaŭa, ne, de naŭdek minus kvardeknaŭa, de do kvindek unu grado, do pli malpli kvardek kvin gradoj, do povas imagi, kaj en tiu se ni muntas la teleskopon en tiu angulo, tiam ni povas ĝin en tiu akso simple turni, sed tiam tiu do rado, kiu turniĝas, devas esti en tiu angulo. Kaj se vi imagas, ke ne estas ia eta teleskopo, sed estas ia metro granda spegulo, kiu kelk dek aŭ dek metroj granda spegulo kiu devas turniĝi, tiam tiu tuta konstruaĵo devas esti en kvardek naŭ aŭ kvindek iom da gradoj, kaj tio estas sufiĉe malfacila. Kaj estus multe pli facile simple meti ĝin ebene al la planko, sed tiam oni devas ankaŭ la alian akson fakte turni, kaj tio estas sufiĉe malfacile agordebla, sed nun en la kun pli bona distanco mezurado inter tiuj partoj de la teleskopo kaj elektronikaĵoj kaj komputiloj oni povas facile plurajn aksojn samtempe korekti kaj kun pluraj aksoj samtempe fakte sekvi la turniĝon de la tero.
No, certe tio estas multe pli facila, kiam oni havas la elektronikon por tio, kaj povas simple puŝi la butonon do agordita teleskopo kaj nun sekvu la rotacion de la tero.
Yes. Kaj do la speguloj fariĝas pli kaj pli malpli pezaj, kaj oni povas konstrui eĉ pli grandajn teleskopojn. Kai do estas tiu teleskopo mit geŝatas tiu nomo, do estas tiu de la ESO, la tiu European South Observatory, tiu estas tiu firma aŭ kvazaŭ Europa, kiu havas en Ĉilio ĉefe havas observatoriojn, kaj unu nomiĝas Very Large Telescope, do tre granda teleskopo. Kai dort hier ili nun konstruas duan kiu nomiĝas Extremely Large Telescope, do extreme granda teleskopo, kai alian ili planis sed ne konstruis, kiu ili nomis Overwhelmingly Large Telescope, do impresege aŭ spirabante granda teleskopo.
Yes, juste. Okay, estas granda azimuta, granda zenita, granda sudafrika larĝa teleskopo kaj
do fakte mi forgesis kiom granda en spegulo en tio.
Kaj poste aliaj nomoj estas ekzemple 30 metra teleskopo. No, ili havas vere la nomon laŭ la diametro.
Mi fakte ne scias kiom grandan spegulojn havas tiu Very Large Telescope in Ĉilio. Tiu fakte devas esti sufiĉe interesa loko. Ili estas tiu kvar grandaj teleskopoj sur monto. Kai en la piedo de la
the Very Large Telescope ne havas mi havas tie bildon sed to mi povas montri kiom granda ĝi estas verŝajne tio estas 12-15 metra iel tiel
do kelk dek metra dek dudek metra tridek iel tiel
do unu spegulo verŝajne estas iel 7 metra aŭ io tia laŭ tiu ĉi bildo kaj estas kvar kaj tio kune
jes do tiu teleskopo estas en la Atacama deserto ĉar tie estas tre seka aero. Kai dort hier oni hier ne estas la perturboj de la atmosfero estas sufiĉe mal grandaj. Kai hier oni konstruis tiujn grandajn teleskopon. Ne, ili ne estas tiom grandaj, estas ok metroj.
Yes,
ok metroj.
Sed ili estas du foje du, do tiam estas...
Yes, ili estas kvar, kaj oni povas fakte trakti ilin kiel unu grandegan. Yes. Kaj do tiuj, kaj tie en la, do antaŭ la monto estas sufiĉe interesa loko, estas kvazaŭ artefarita oazo, estas hotelo por la sciencistoj. Ĉar do oni ne eltenas esti la tutan tagon ekstere, ĉar la aero estas tro seka. Kaj do loĝas tie tiuj sciencistoj kaj ĉiam por kelkaj monatoj kaj oni ĉiam duope estas ĉe la teleskopo, eble eĉ pli, sed ĉiam estas ia ingeniero qui estas quasi la piloto qui
navigatias
yes kai do technique do operatigas ne kia kia ne diras stiras la teleskopon kai kai estas la sciencistoj qui havas la kia quasi estas la klientoj kai do ofte estas mi imagas tiel ke tiu sciencistoj venas tien por ia specifa observado kai collectas la datumoin kai poste kai tiam prilaboras ilin kai eblen la sekvaj tagoj faras plian mezurojn.
Es kai navigacias tien dexter ah jen ah tien
es kai la tio estas tiu very large telescope kai ili ankaŭ havas da tiun teknike tute fascinajn rimedojn do es ist ja hier Keller un Problemo ist das la atmosfero oder la atmosfero ist das do perturbas la lumo und quasi da was tion imagitie ke se vi nadja supla aquo en aquo basseno kai volas rigardi kiu staras ce la rando della basseno vi appenao rekonas la homo en char la aquo ondoi tium perturbas la lumon kai dort tio ist ankaŭ la kialo kiel oni ankaŭ uzas eksterterajn teleskopojn pri tio ni ankaŭ parolos poste kai kion ili faras ĉe tiuj modernaj teraj teleskopoj ili prenas la seran kai projektias quasi artefaritan stelon alla cielo kai tiam observas tiun punkton kion ili projektias kai observas kiel gi perturbigas kai tiam ili mesuras la conduton della atmosfero kai tiam dort tiu speguloi tiui okmetra speguloi ili estas ja nur tre mal dikai, ili estas kelk millimetro in dikai, kai ili havas supla speguloi, ili havas tiein stampoin etain, kiui do laula mesuroi de tiu artfarita stelo, fakte bendigas la speguloi in iomete.
Jezo, ciam fakte agordas la spegulon, cia spegulo mem estas tiam granda, ke ne eblas fari gin en tia grandezo en unu pezzo. Kai tiam tiui speguloi estas de pli malgrandai pezzoi, kai tiam oni devas tiuin pezzoin agordi, cer do la agordo mem, la temperaturo, cio povas tion iomete influi. Kai tiam ili havas etain motoroin subĝi kai tiam necesas agordi la position.
Kai ili fakte agordas la speguloin tie, ke ili fakte inversigas la perturbon de la atmosfero. Kai tiel povas fari tre tre klarajn bildojn.
Do kiel ni jam diris, estas sufiĉe multaj tie grandegaj teleskopoj kaj gigantaj kaj eĉ pli gigantaj teleskopoj en la tero kaj nun ni venas denove al la teleskopo Arecibo, kiu estas en Portoriko kaj kiu fakte ĉi-monate estis detruita kaj ni iomete parolu pri ĝi, ĉar estas vere domaĝe, ke tio okazis, ĉar kvankam ĝi ne estis la juna teleskopo kaj ne estis la plej nova teleskopo, ĝi estis ege grava kaj estis planite, ke ĝi ankoraŭ longe laboru, do tute ne estis planita fino de ĝia laboro. Do ĝi troviĝas en Portoriko, kai estas 20 kilometro de la urbo Arecibo kai pro tio ĉi ankaŭ foje nomiĝas teleskopo Arecibo teleskopo kai ĝia do ĝi estas uzata ĉefe aŭ operacita de
Cornell. Ĉu ni diras operacita ĉu operacio ĉu tio estas ne tio kion oni en la malsanulejo faras ĉu
jes kai oni tion Eble estas anglismo, tion, ke mi ĵus uzis.
Yes.
Yes, do, či estis uzata
per... Utiligata.
Utiligata. Či estis utiligata per la Cornell Universitato en Itake, en Usono, kaj nacia spaca agenteo, spaceca agenteo.
Cosma.
Cosma, yes. Kaj... do tri estis tri havis 35 metrojn larĝan diametran ujon kaj do mi nomas tion ujo, ĉu ne estas tia telero kvazaŭ kiel nomas tion ujo kaj ĝi estis 51 metrojn profunda do tri uzis la terenon do ili elektis tiun lokon unue pro tiu pura aero kaj ke la aero ne tiom influis tie la teleskopon, sed ankaŭ ĉar la tero en tiu loko estis tia do similis al tiu ujo, ili volis tie konstrui.
Do ni nomas tion dolino, tion rondan valon kvar.
Kiel?
Dolino.
Dolina, jes, valo en la slovaka estas dolina. Do, tion mi eble memoras.
Do, en la germana estas doline.
Aha, do, dolina. Jes, do dolino havas tiun formon de la kiel telero kaj tie nature estis tia valo kaj tiam ili elektis tiun lokon.
En la slovaka estas Zavd.
Ĉu? Vas kio? Tio estas io tute alia. Tio tute ne verŝajne estas malĝusta la vorto kiun vi trovis.
No bone.
Tio Zavrt signifas borado aŭ borero. Kaj do tiam ili konstruis tie tiun ujon, kaj ĝi fakte estis de la perforitaj aluminiaj paneloj. Do fakte tio estis unu el la aferoj, kiam mi vidis tion, mi ĉiam miris de kia materialo tio estas. Ĉar unue ni pensis, ke ĝi estas betono, sed se vi vidis tion, kiam tio falis kaj estis detruita, sub ĝi estis la verdaj kreskaĵoj. Kaj do tio eblis, ĉar tio estis aluminia perforita panelo. Kaj jes, super G, fakte estis tiuj tie triangula platformo, kaj ĝi fakte eĉ sur tiu platformo pendis la radaro mem, kaj ĝi eĉ povis turniĝi, kaj ili tiel agordis la precizecon, kaj ke tiu radaro povis turniĝi. Kaj tiu platformo estis 137 metrojn super la ujo. Kaj ĝi entute kapablis vidi la 70 arkojn. Do estas arko tiu 70 gradoj, tiu spacaj gradoj. Do ĝi estis sufiĉe grava en la esploroj, ĉar ĝi vere kapablis mezuri en altaj frekvencoj kaj tion aliaj ne kapablis aŭ ne kapablas aliaj teleskopoj. Kaj do ekzemple ni menciis ĝin por la SETI projekto, ĉar ĝi sentis tiun mesaĝon, kiun homoj sentis al la ekstera.
Kion oni post mil kiom da jaroj rericevos, se iu aŭskultas ĝin.
Jes. Esto en la 1974 interstellan radio mesaĝon por SETI, ke ĝi ankaŭ estis uzita por por SETI projekto, do ne nur por sendi, sed ankaŭ por aŭskulti ĉu venas iaj mesaĝoj de la kosmo. Kaj ĝia ĉefa tasko, kiu nuntempe ankoraŭ ne funkcias ĉe la aliaj teleskopoj, estis kontroli, ĉu venas iaj asteroidoj al la Tero. Kaj ĝi plurfoje vere trovis la asteroidojn, kiuj alproksimiĝas al la Tero vidis ilin, kalkulis kiom rapide, kiom for de la Tero ili estas. Kaj nun tempe ni sur la Tero ne plu havas ian teknologion, kiu farus tion.
Ĉu ne? Estas ni havas multegajn aliajn radioteleskopojn.
Sed ne en tiu grado kaj en tiu do en tia kvalito, en tiu grado, kiu havas tiun ĉi, ni ne kapablas nun vidi la ŝtonojn, kiu preterflugas
tie. Do mi fakte pensis, ke ĝi estas el betono, ĉar oni ja vidas ĝin en James Bond, en
GoldenEye. Yes, en James Bond, yes.
Do la James Bond ŝatantoj jam verŝajne konas la scenon, kaj tie la malbonulo fine falas al la grundo de la teleskopo, kaj en la filmo tiu grundo estas el betono.
Yes. Yes, sed ne estis al betono. Ni fakte havis, kem ni inspektis tiun filmon, ni havis longan diskuton ĉi tie pri la materialo. Sed mi fine trovis la informon pri ĝi. Yes, do ĝi aperis, kiel vi diris, ankaŭ en James Bond, en la epizodo GoldenEye, kaj ankaŭ en la filmo Kontakto. Ĉi ankaŭ plurfoje aperis en la filmo.
Jes, kaj en la filmo Kontakto ankaŭ aperas aliaj tiaj araj radioteleskopoj. Estas tiu tute nerda sceno, kie tiu virino sidas sur tiu motora parto de la auto kun klapkomputilo kaj ion tajpras kaj tiam la tuta aro de tiuj grandegaj antenoj turniĝas.
Yes. Ja, fakte, kio estas ankoraŭ interesa, kion mi eksciis pri ĝi, estas ke vere ĝi laboris 24 horojn tage. Do vere oni observas tutan tempon, kiam eblas. Do oni observas nur la videblan lumon, sed ĝi ankaŭ kapablis observi en aliaj spektroj kaj tiam. Tiam ĉi vere povis labori la tutan tagon. Kaj de ĝia historio ankoraŭ ĝi estis ĝi unue funkciis sub alia gvidado, kaj tiam ĝi ricevis nur kvaronon de la mono, kiu estis planita. Kaj en la sama jaro venis la hurikano Maria 2017 kaj damaĝis ĝin. Kaj tio fakte estis la malfacila tempo, ĉar necesis jam ripari sufiĉe multon, kaj ili faris, kaj iam en aprilo, mi pensis, en augusto ĉi-jare, estis iaj problemoj kun tiuj metalaj, kiel mi ĉios...
dratoj,
kie estis tiu anteno pendigita, kaj ili riparis, ili diris, ke estas ĉio en ordo. Tamen en novembro komencis iaj problemoj, kaj en la decembro, unuan decembro ĝi falis, do post 15 jaroj de funkciado. Tamen ne estis to estas longa tempo, sed tamen la ĉio, kio estis tie, estis ĉiam renovigita, estis multaj multaj aparatoj, kiuj estis modernaj kaj ankaraŭ estis planitaj ĉiam novaj sensiloj por aldoni, por plivastigi la eblecon, kiun ĝi povas fari.
Tio estas nun la fino de la...
Kaj tio estas nun la fino, ĉar...
Oni ne rekonstruos ĝin.
Plej verŝajne ne. Do, estas tiel, ke en tiu areo do ne estas nur la teleskopo mem. Estas ankaŭ aliaj mezuriloj aŭ aliaj laboroj, kiujn ili faras. Tamen plej verŝajne la riparo de la teleskopo, do mi ne vere povas nun imagi, ke ili tuj riparas ĝin, ĉar fakte ankaŭ kio falis estas ankaŭ. Do vi imagu tiun rondan ujon, kaj en la diametro staras tri turoj, kaj tiuj tri turoj havas tiujn dratojn, kiuj iras al la mezo, kaj tie pendas en la aero
tiu teleskopo,
tiu okulo mem, kaj kai non ancau tu betonai turoi collapsis. Kai tiam estas suficie malfacile cion, fakte ili devas refari cion, ne konstrui cion. Do, tio ci estis unu el la plej grandaj teleskopoj, kvankam ne estis la plej granda, jam aperis pli granda teleskopo aŭ funkcias pli granda teleskopo, kiu nomiĝas FAST, kio estas en Ĉinio, kaj ĝia kaŝnomo estas Tianyang, tio signifas ĉiela okulo. To ili nomas ĝin ĉiela okulo, kaj ĝi estis fin konstruita en la jaro 2016, sed ekde 2016 estis multaj testoj, kaj ĝi estis provita, ĉu ĝi vere bone funkcias, kaj ĉu ĉio estas en ordo. Kaj en januaro ĉi-jare ĝi estis malfermita kaj ekfunkciigita. Do estas tamen alia teleskopo, kvankam kun iomete aliaj ecoj, kun aliaj frekvencoj, do ne eblas ĉion fari. Do ekzemple ĝi ne havas la... Au ancorau ne havas tiun radio, radara astronomio, do tiu FAST ancorau ne faras radaran astronomion, do tio estes. Do FAST estas 500 metroin, havas 500 metroin en diametro, kai... anteno estas 140 metrojn super la ujo. Tio fakte aspektas tiel, ke do kompare kun Arecibo 305 kaj 500 metroj estas sufiĉe granda diferenco. Sed se oni komparas tiun altecon de la radaro, ne estas tiom granda diferenco, kaj tio fakte estas farita tiel, ke ĝi neniam vidas tutajn 500 metrojn. Ĝi ankaŭ moviĝas kaj ĉiam vidas fakte nur la areon de tiu ujo kun diametro pli malpli 30 metroj. Do ĝi kapablas pli bone navigacii, moviĝi, ĝi estas pli fleksebla, se temas pri la moviĝoj, sed ĝi ne vidas fakte pli ol vidis tiu ĉi teleskopo, kiun ni ĵus perdis. Ĝi vidas 103 gradojn, sed tamen tio ne estas tiom granda diferenco en tio, kion ĝi vidas.
Es kaj do ankaŭ estas grave scii, ke fakte la grandezzo de unu teleskopo ne estas tiom decida, ĉar se oni kombinas plurajn teleskopojn, tiam ili kvazaŭ estas kiel unu. Kaj do ekzemple estas tiu radioteleskopo ALMA, aŭ tio estas tiu teleskop aro ankaŭ en la Atacama deserto en Ĉilio. Ĝi havas sesdek teleskopojn kaj ili estas ili kunlaboras kaj do tion oni ankaŭ faris. Do tio estas la event horizonta teleskopo. Do eble tiu kiuj memoras la epizodon pri nigraj truoj, do la event horizonto estas kvazaŭ tiu
rando
de la nigra limo do ene de la eventa horizonto nenio povas elveni
et lumon
ne kai do tiu event horizonta teleskopo fakte estas kunligo de radioteleskopoj el la tuta mondo kai tiam fakte la grandezo de tiu teleskopo estas la grandezo de la tero. Kai tiui faris pasintiare auciaren faris la unuan bildon de nigra truo do la unuan ne imagitan art faritan au artan bildon set la unue vero mesuritan bildon kai do tiui es mi vidis tion comparon tiui es quasi se oni delatero rigardas la oculon de Neil Armstrong sur la Luno. Tio granda estis tio nigra, tio cirklo de la nigra truo. Mm. Mm.
Mm. Yes. Do, mi ancora ushatus aldoni al tio FAST teleskopo, ke ni diris, ke ĝi estas tiujn 500 metrojn havas diametron. Ĝi ankaŭ iomete uzas la lokon, la terenon, kaj kiam ili konstruis ĝin, ili elektis ankaŭ laŭ tereno. Ĝi ankaŭ uzas triangulajn aluminiajn panelojn, kaj fakte tiu grandezo de tiu paneloj ankaŭ difinas la plej mallongan vavo ondon kiun ni kapablas vidi. Do ĝi havas la ĉina registaro aŭ sciencistoj diris, ke ĝi estas nun malfermita por la sciencistoj dum la jaro 2021. Do ĉar la astronomio perdis nun la Arecibo teleskopon, tiam ili povas uzi nun FAST teleskopon, kiu estas sufiĉe bela afero, ke ili dočine lasis homojn fari, lasis la sciencistojn labori kun ilia teleskopo. Ĝi estas ĝenerale trifoje pli sensitiva ol Arecibo, sed tamen estas foje nekomparebla. Kaj kun la konstruado de tiu ĉi teleskopo estas kiel ĉiuj grandaj konstruaĵoj aŭ sciencaj aferoj en tiu skalo kiel tio ĉi estas ligitaj ankaŭ grandaj malfacilaĵoj. Do ekzemple, kiam ili volis konstrui FAST teleskopon en Ĉinio, ili devis translokigi unu vilaĝon, kio estis relative eta nur 15 homoj, sed ili devis ankaŭ translokigi pliajn 9,110 personojn, kaj estis granda. To tiuj homoj plendis, ke ili ne ricevis ian repagon, aŭ ke tio fakte ne estis, ke ĉio estis kontraŭ ilia volo, ne estis iel bone farita. Kaj, sed mi ne scias, mi ne povas kompari tion kun la konstruado de Arecibo, to eble tie ankaŭ estis antaŭ jaroj sama problemo, do ĉiam estas pli malpli ĉiam estas tiel, se oni se temas pri tiom granda projekto. Kaj kio ankoraŭ estas tie interesa, ke fakte tiu granda kvanto de la homoj, kiuj devis esti translokigitaj, tio estas pro la fakto, ke 5 kilometrojn ĉirkaŭ la teleskopo oni ne rajtas uzi nek komputilojn, nek la telefonojn, ĉar ĝi laboras en tiaj frekvencoj, kiuj povus esti afektitaj de telefona aŭ interreta signalo. Kaj Wi-Fi aŭ ia tia. Do, tiam fakte la ĉefa problemo, kiam tiuj homoj ne rajtas resti en iliaj domoj, estas ke eble ili uzas mikroondojn, eble ili uzas la telefonojn, kaj tio estas neebla en tiu 5-kilometra diametro. Sed, kiam mi diris, la teleskopo jam laboras ekde januaro normale, kaj ĉis nun mi vidis, ke ĝi trovis jam 44 novajn pulsarojn, ekzemple. To estas
laboras subite. Pulsantaj steloj.
Yes.
No, nun ni iras al la ekstertera teleskopo, ĉu ne?
Yes.
No,
tie ni havas sufiĉe grandan avantaĝon, ke ne estas atmosfero, ne estas vere dependaj de nuboj, hurikanoj, pluvo kaj malbona vetero. Kaj ĉiam la vetero estas konstanta. Krom
la suno, la suno povas la suno estas ne estas tiam, ne tiam konstanta. Sed la mi ne scias ĉu fakte estis la unua teleskopo, estis Hubble la unua ekstertera teleskopo, mi ne certas. Sed mi ankoraŭ scias kiam oni lanĉis ĝin. Und hier estis sufiĉe granda euforio ankaŭ en 1990 en la lernejo ni parolis pri tio. Kaj oni simple volis havi pli bonajn bildojn kaj
fakte se vi ĝis nun iras al la muzeoj kaj tiuj muzeoj teknikaj kiuj havas IMAX kineojn, tiam ĉiam ankoraŭ eblas spekti la filmon filmitan en la spaco, kiu temas pri Hubble teleskopo, ĉu ne?
Yes. No, la historio de la Hubble teleskopo estas ja sufiĉe ankoraŭ sufiĉe do vigla. Do estis en 1990 oni lanĉis ĝin, do oni volis havi simple pli bonajn bildojn el foraj galaksioj, ĉar do estas unu afero simple vidi forajn galaksiojn, sed do estas ja tiel, ke se oni rigardas forajn galaksiojn, kiu estas miliardojn da lumjaroj for, tio ja signifas, ke oni fakte vidas, kio okazis tie antaŭ miliardoj da jaroj, ĉar tiom longe la lumo ja bezonas por atingi nin. Kaj do oni scias, ke la universo aĝas 3,7 miliardoj da jaroj. Kaj nu jes, kio okazas, se oni, ĉu oni fakte povas vidi tiom for, se oni povas vidi, se oni havas teleskopon, kiu vere povas vidi ion en tiom granda distanco, tiam oni fakte povus observi, kio tiam en la tiu pra-explodo vere okazis. Kai au tui posta okazis, do tio estas tiu granda revo de la astronomio. Kai do tio estas ankaŭ unu el la celoj de Hubble, do vere pli proksime, pli frua in fazo de la universo observi. Kai jes oni lanĉis ĝin, kai do en sufiĉe baldaŭ post la lanĉo kiam oni volis ekuzi ĝin, oni rimarkis ke io estas defekta. Mi fakte ne scias ĉu estas io defektiĝis aŭ ĉu ili faris ian eraron.
Estis erara farita, se mi bone memoras.
Estis ia miskalkulo aŭ io tia. Kaj
mi ne ĝuste memoras, sed mi pensas ke estis problemo kun la spegulo, ke ĝi ne funkciis, iel havis ian mal precizecon, kaj pri tio mi iomete ridis aŭ ridetis, kiam mi rigardis la fotojn en la Vikipedio, ke iu homo tiom fiere estas fotita ĉe la spegulo de Hubble, kiam ili faras tiun spegulon, kaj jes, mi iomete ridis, ĉar mi memoris, ke la spegulo estis la problemo, kaj tiu kompatinda homo havas tie la foton en la Vikipedio. Povas esti, ke li riparis ĝin fakte mem aŭ vere faris ĉion bone, sed estis tiu.
No jes, tio estis tiam, kaj tion oni povas spekti en la IMAX kinejoj, oni per sufiĉe spektinda misio per astronautoj fakte iris tien, kaj ne riparis, do tio estus tro granda laboro ripari tion, sed ili fakte enmetis ian optikon, kvazaŭ okulvitron, kiu korektis tion eraron, kaj tiel ĝi dum jardekoj vere faris tre tre klarajn bildojn.
Esto ni diris, ke ĝi havas do trevenon ĉiujare, do ĝi estis lanĉita en 1990, kaj spegulo estis riparita en 1993. Do tiam. Sed oni devas ankaŭ pensi pri tio, ke ni parolis pri la speguloj kaj aŭ pri la teleskopoj, kiu estas sur la tero kun diametro 30 aŭ 50 metrojn. Se ni parolas pri la eksterteraj teleskopoj, estas tute alia afero, ĉar oni ne kapablas tiom precizan aferon porti alla spacego, alla kosmo. Kaj pri la Hubble teleskopo oni parolas pri la teleskopo, kiu estas 3,2 foje 4,2 metra. Tio vere jam estas limigoj, kaj mi pensas, ke ĝi estis plurfoje portita, aŭ do minimume tio, ke ili devis ripari ĝin, do ĝi ŝanĝis la pezon, kaj ĝi havas pli malpli 12 tunojn. Do estas vere tute alia grandeco, pri kiu ni parolas, se ni estas surtere kaj se ni estas en la kosmo.
Do tio estas ankaŭ unu afero, kiu estas interesa pri la Hubble teleskopo, estas tiu artikolo, tiu fama artikolo, "The Hubble pictures are too crisp." Do la bildoj de Hubble estas tro klaraj, tro precizaj. Ĉar laŭ la tiama kompreno de kvantuma teorio kaj de spactempo en la kvantuma teorio, estas tie, ke eĉ en malplena spaco, malplena kosmo, la lumo iomete suferas dum la vojaĝado. Kaj do tial oni pensis, ke ne povus esti tiom klaraj bildoj de Hubble, sed la tiuj klareco kaj precizeco de la Hubble bildoj fakte montris, ke tiu hipotezo ne estas vera.
Do kiel mi sufiĉe ŝatas ĉe tiu Hubble teleskopo, estas ke ĝi vere faras mojosajn bildojn. Estas ege bela, ĝi kapablas vidi la kosmon en kun optika ultraviola proksimal infraruĝa lumo. Do vere estas granda gamo, kai la bildoi estas belegai, do se vi vidis la fotoin de iai nebuloi colorai, do tiui
colonoi,
yes, tio estas tiom bela, kai do ili anca faras tion, ke unue estas la galerio, vi povas serĉi la galerion 30 jaroj de Hubble teleskopo, kaj tiam vi vidas en ĉiu jaro la plej bonan, plej eminentan foton, kiu estas vere vere belaj. Kaj dua interesa afero, kiu la sciencistoj faris, do fakte oni ja ne povas rigardi per tiu teleskopo ien ajn. To kiel Johannes ja menciis, estas ĉiam fikse planite kion oni rigardas, kaj funkcias io tiel, ke la sciencistoj devas skribi projektojn kaj tiam estas kaj klarigi, kion ili volas observi, kiam ili volas observi tiam, kion ili volas pruvi per ĝi. Kaj tiam estas elektitaj projektoj, kaj ĝuste en to la sciencisto ricevas tiun eblecon, kaj estas do tempo de la Hubble teleskopo estas vere plene planita. Kaj sed kion vi povas fari kiel interesiĝas pri tie aferoj, estas vi ekzemple povas iri al la retejo de Hubble kaj rigardi la bildojn, kiujn Hubble teleskopo faris en la dato de via naskiĝo. Do, aŭ ne de via naskiĝo, sed via naskiĝtatreveno.
Do, se vi estas sufiĉe juna ankaŭ en la jaro.
Jes, do, mi hodiaŭ ekzemple por rigardi, por lerni ion pri la temo, mi rigardis la bildojn, kiun Hubble faris en dum mia naskiĝdato, naskiĝdato reveno.
Mi memoras tion, kiam mi iomete rigardis tiun bildojn de Hubble en tiu galerio. Mi memoras tion, kiam mi ekstudis do fine de la naŭdekaj jaroj. Tiam estis, mi pensas ke estis tiu very large telescope en Chilio ekfunkciigis, kaj tiam la ESO publikigis la bildojn en la plena distingivo kaj elĉutebla en la interreto, kaj tio estis tiam interreto, hejmo oni eble havis ian 64 kilobitan konekton, kaj do mi iris al la universitato kaj mi estis do membro de la de tiu parto de la studenta reprezentantoj, ĉar tiam oni havis bonan aliron al komputiloj kaj la interreto, kaj tie mi elŝutis tiujn grandajn tiujn bildojn de la ESO, kaj tiam kolego sidis apud mi. Li estas freneza, li havas 7 megabajtan JPEG post dosieron.
Jes, ja. Ah, yes. Estis tempoi.
Yes.
No, bueno. Yes, do. Tio estis Hubble, kai do ni esperas, ke Hubble ancora sufiĉe longe funkcios, kvankam
fakte ne scias, kion ili planas kun ĝi.
Mi pensas, ke ĝi funkciis aŭ plano estis funkcii malpli longa, sed ankaŭ pro tio, ke la investo al ĝi tiom pligrandiĝis pro necesaj riparoj, ke ili ĉiam pli longigas ĝian tempon, kaj mi pensas, ke jam estis necese, kaj ankaŭ nun estas planita iel levi ĝin de
alla
alia orbito, ĉar ĝi iomete malkreskas, kaj se ĝi enirus atmosferon, tiam ne plu estus ebla tiu savebla. Kaj fakte same jam okazis en la teleskopoj, kiuj estis ĉe la orbito. Mi pensas che con telescopo Spitzer au Spitzer kai do gi funkcis inter la jaro 2003 ĝis 2012 ĝi estis infraruĝa teleskopo kai la ĉefa misio estis planita nur por du jaroj kaj duono kai kun infraruĝa teleskopo estas tiel ke ĝi bezonas helion. Ĝi devas fakte funkcii en la ege malvarmaj temperaturoj, kaj se ĝi ne havas la tiom malvarmajn temperaturojn, tiam la fotoj ne funkcias tiom bone aŭ ne funkcias tiom.
Tiuj eksteraj infraruĝaj ĉiam funkcias nur dum kelkaj jaroj.
Yes. Kaj tiam do post du jarojn kaj duono elĉerpiĝis la helio kaj tiam ĝi varmigis tiam ĝi daŭrigis en varma moduso, tiel nomata varma moduso, do daŭre kapablis foti, daŭre kapablis observi ion, sed fakte ne eblis tion fari en tiu infraruĝa spektro tiel kiel antaŭe.
Das ist kiel tiu teleskopo Kepler GSGS.
So, mi ancora aldonas du frasoin por la spita, do gi conformis la formon de la lactavoia galaxio.
Confirmis.
Kai trovis unuan exoplanedon. Do tio estis mies privi.
Jetzt, kai tiu Kepler estis ja plene infraruja teleskopo aus kai gi havis la taskon trovi lau eble plej multajn eksterajn planedojn, exoplanedojn ene de cent mil steloj pli malpli. Do ili direktigis ĝin al unu lokon, al unu kadron de la cielo en la konstelacio Cigno. Kai en tio estis pli malpli cent mil steloj videblaj por la teleskopo kaj en ĉiuj tiuj ĝi trovu exoplanedojn por havi statistikon kio multaj da ili ekzistas kaj de tio oni vidas ke fakte estas la plej multo de la steloj havas planedojn. Do tio ne estas escepto, sed estas pli la kutimo. Okay. Do estas malmultaj, kiu havas stelojn similajn kiel la Tero, sed tamen estas preskaŭ ĉiuj havas planedojn. Kaj do ĝi funkcias dum kelkaj jaroj, ĉar tiam ankaŭ ne plu funkciis la infraruĝo kaj eĉapiĝis la fuelo kaj nun oni levis gin al orbito, al suna orbito. Kai do po havi spazon de novo por aliai teleskopoj kiuj venas.
Do ni daŭre esperas ke venas tiu web.
Do eble unue tiu Kepler, do kiu estas ĉarma pri Kepler estas ke ĝi ke ĝi nomiĝas laŭ Kepler, ĉar ĝi do priskribu la planedojn. Kaj do estas alia, kiu nomiĝas Herschel, do ĝi ankaŭ estas infraruĝa kaj li ĝi nomiĝas laŭ Herschel, ĉar ĝi do priskribu la galaksiojn, do ne nun so kaj la laktan vojon, sed ankaŭ aliajn galaksiojn. Kai por contribui alla compreno de ec esto de steloi kai galaxioi kai ci usas infrarujan lumon mal covritan de William Herschel kai
da ke estas fakte interesa an capritio in nomo estas ke kiam estas plano fari ian tian teleskopon aŭ ian tian aparaton ĝi ne havas nomon aŭ ĝi havas ian tian dek mi ne scias kion kaj nur kiam la projekto vere evoluiĝas dum la tempo ili ŝanĝas ĉiam nomon kaj do ĝi havas kvazaŭ ian kaŝnomon strangan kaj kiam vere projekto iĝas vera, nur tiam ili renomas ĝin al la nomo de ja sciencisto.
Tiu Hubble ja estas Edwin Hubble, kiu fakte montris, ke la universo ekspandiĝas kaj tion faris per la observo de foraj galaksioj. Kai do anka do nia parolis anta kekai aroi kun Carlos pri la Cassini missio kai do Cassini estis fakte do es do Cassini missio ja estis por esplori Saturno und kai la luno kai la ringoj de luno kai ringoj de la Saturno kai gi nomis lau Cassini kiu estis la astronomo kiu kiel unua comprenis ke Saturno havas ringojn.
Yes. Yes. Do bone. Do ni havas ĉi tie do Hubble ni menciis, Kepler ni menciis, Herschel ni menciis. Tiam ni havas ankoraŭ tiu Spitzer, tion ni menciis, kaj kaj ankoraŭ Compton Gamma Ray Observatory, kiu ankaŭ estas ekstertera teleskopo, sed ne plu funkcianta.
De gamma radioj.
Ĝi funkciis inter la jaroj 1991 ĝis 2000. Kaj ĝi estis pli malpli dek kvintuna kaj ĝi funkciis kiel detektilo de gama fulmoj kaj ĝi havis spektrometron kaj ĝi detektis gama fulmojn kaj teleskopo havis teleskopon por gama radioj. Jes, kaj do foje ĝi ankaŭ nomiĝas Compton Goro O. Goro O signifas tio Gamma Ray Observatory, sed jes. Ni havas ankoraŭ teleskopon Chandra kaj ĝi funkcias ekde jaro 1999, to ne estas la plej nova, sed estas ankoraŭ funkcianta. Ĝi estas relative eta, ĉar ĝi havas nur 4,8 tunoj, estas tunojn, kaj ĝi estas rengena teleskopo kun diametro nur 1,2 metro, kun la fokusa intervalo 10,05 metra. To estas sufiĉe longa, sed tamen ne estas iel aparte larĝa. To se ni vere komparas tion kun la teraj teleskopoj, estas nur ioteta. Kaj ĝi havas kameraon, spektrometron, kaj jes.
Do nun iam venas al la estonta James Webb.
Yes.
Do la planita au construata teleskopo kiu espereble lanĉiĝas venont jare do en oktobro, do eble ni faros specialan epizodon pri ĝi kiam okazas.
Sed ĝi jam estis prokrastita plurfoje, ĉu ne? Tio estas vere longe atendata projekto.
Do pri la nomo estas fakte mi ne ŝatas tiun nomon. Estas la unua ĉefo de NASA, do ne estis ia granda sciencisto, sed pli managero.
Vole pro tiuj prokrastoj ili nomiĝis tiel. No, to mi ne konas sinjoron Web kaj lian laboron, do eble li vere meritas tion, kaj verŝajne jes, se ili nomis teleskopon laŭ li.
Jes, kaj tio estas ankaŭ tre interesa, ĉar ĝi aspektas tiom simple. Do tio Hubble, do estas tiu tubo kaj estas la sunpaneloj kaj oni vidas sufiĉe grandan detalon, kaj oni fakte vidas, ke estas kompleksa aparato, sed tiu James Webb teleskopo estas do en la modelo en la bildo ĝi aspektas kvazaŭ estas spegulo kun tiu flanka tiu dua spegulo kaj ĝi estas simple ŝraŭbita al ia folio protekta kontraŭ la suno. Ĝi aspektas sufiĉe simpla, sed tio estas estas interese, ke ĝi estas granda sufiĉe.
Yes, ĝi havas 6,5 metro in diametro.
Kaj oni devas fakte faldi la speguloin, kiam ĝi estas en la kosmoŝipo. Kaj oni ankaŭ devas faldi tiujn starigilojn por la dua spegulo. kai do do ni jam vidas la animazioin do kiel kiel la art faritan filmoin kiel en la cosmo tio malfaldigas kai do mi estus verscheine semi estus tio kiu konstruas tion mekanikon tia mi ege nervose observus tion ĉu tio vere funkcias la malfaldigo. Kai char do tio estas alia afero kun Hubble do en Hubble kun Hubble oni ja povis simple flugitieren no simple ne oni sed oni povis flugitieren kai ripari tio James Webb tio iras alla tiel nomata Lagrange du punto minus hier schon in iu episodo priparis la Lagrange punto ne, ne.
Ah yes, tamen, yes.
Ni ne scias en tiu episodo ni parolis pri la Lagrange punkto. Simple por ripeti, estas tiel ke en la Lagrange punkto ĉiu astro kiu ĉirkaŭas alian astron, ĉiu tiu sistemo de do ekzemple Tero kaj Suno havas kvar tiel nomatajn Lagrange punktojn. Kai do tio estas la punkto kie la gravito de la inter la Tero kai la Suno kai la movigo do tio fortoj equilibras do estas la Tero estas la gravito de la Tero kiu faras forton, estas la gravito de la Suno, kiu faras forton, kai estas la fuĝforto de la movado, kiu estas en equilibrio, kai estas kvar tiaj punktoj. Unu estas la Lagrange unu, estas inter la Suno kai la Tero. Kai Lagrange du estas en la alia flanko de la Tero do en la ombro de la Suno kai ankaŭ estas du aliaj do naŭdek gradoj io tia sur la do flanke kai tiu James Webb iras al la Lagrange du punkto kai tie ĝi estas fakte en konstanta loko relative al la Tero kai do ĝi ne forflugas ĝi estas tie en equilibra stato kai set tio estas sufiĉe longe for do tio estas preskaŭ kvar cent mil kilometrojn for kai tien oni ne povas sendi astronauton por ripari ion. Do oni jes sendis astronauton al la Luno kai tio estis eble tio estis nur kvar foje la distanco al la Luno do teorie oni povus tien sendi astronauton sed do oni ne havas la Lunon por bremsi kai ĉirkaŭi sed tio estas sufiĉe malfacila entrepreno. Do tion oni verŝajne ne farus.
No, sed se ni volas iri al Marso eble estas tamen bona ekzerco.
Se vi surloke havas ian astron kiu bremsas vin en kies orbit ton vi povas uzi por bremsi kai poste surterige tiam estas facile sed se vi unue akcelas al granda rapidezo por flugi tien kai tiam vi besonders multe da energio por justa tempo bremsi precise do tio estas ne tiam facile do tio ci devas funkcii kai se ĝi ne funkcias estas dek miliardoj per tiaj do kaj mi ne volas esti tiu kiu havas la do espereble oni bone testis ĝin.
Yes. Do ĝi estis laŭ mia kompreno ankaŭ ŝanĝita, ĉu ne? Do la dizajno ne estis ekde komenco tia kiel estas nun, sed mi ankaŭ ne pensas, ne scias precize do. Ne vidu, ni esperas, ke ĝi funkcios, ke
ni raportos pri tio.
Ke ĝi sendos jajn belajn bildojn, kaj jes, ke ni vidos de nove ion novan de la universo. Yes.
Yes, mi si volemas. Do, gi fakte, yes, gi, per gi oni volas, do, mi pensas, ke per Hubble oni povas fakte vidi dek tri como kvar miliardoin da lumjaroi, kai do oni povas vidi do la observebla universo estas dek tri como sep miliardo da lum jaro cha poste est das liam la pra explodo do tio non in ne povas vidi cha es das kai do es das nun es das quarzent iom da kilometro mi just mi volis diri sed quarzent iom da milionoi da lum jaro ki an koro mankas kai
sed tamen estas malantaŭ la nulo.
Jes, 20 iom miliono da lumjaroj ankoraŭ mankas, kai per James Webb oni volas fakte vidi ĝis mi ne scias cent kvindek milionoj da lumjaroj.
Tiom eta cifero estas tio kio mankas. Jes. No, ni vidu. Bone. Da mi pensas ke
kiom granda estas fakte nia galaksio, mi pensas estas cent mil lumjaroj. Do nu po havi la rilato en jes. Do.
Do, fino de ĉi epizodo kaj
jes, kaj do fino de la jaro ankaŭ baldaŭ. Kai do ni vidu kiel estos la venonta jaro. Ni dankas pro la atento, pro la auskultado, ni dankas pro la fotoj kiuj alvenas, kiuj mi ankoraŭ ne publikigis.
Yes, dankon.
Do kai ni
mi ĉiam ĝojas kiam ili venas.
Yes, kai ni fakte viel decidis ke ni venos al Uko venont jare. Do
Jesto ancora estas longa tempo ĝis tiam kaj
espereble sufiĉe longa por ke ne plu influu la pandemio.
Kun ĉi ne antaŭvidebla jaro estas tamen malfacile plani la sekvan, sed ni ŝatus denove veni al Uko kaj registri tie la epizodojn por nia podcasto.
Do, kai ni desiras al vi ĉion bonan, kai bonan feston, kion ein vi festas ĉu Kristnaskon, ĉu Julon, ĉu la vintran sunsolsticon, ĉu novjaron, ĉion tian. Do festu bele aŭ sed ne kun multe da homoj do tio ĉi jare ne eblas.
Prefere rete
kaj restu sanaj aŭ se vi estas malsana resaniĝu. Kaj jes do ni adiaŭas kaj ĉion bonan ĝis venonta jaron, ĝis baldaŭ.